بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملك استوى جوكتان يسيولي باد نو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضاو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا يا هورينا يعرض انجريسكا اي كدن كاها سعدالكا محاكا دنبايا كعسانان تعصوب اي بريتين يدود اذاق اي كسابسان شرعيقا تهريبا ياشا ترام وسيقر سوديها تركيقا اغباحي كدب كولانكي ناتو digni nasir doona oo sheegayay in Iran ay qorsheynayso dilkiisa iyo su'aalaha ka dhashay safarkiisa lama filaanka kadib isbahaysiga Turkiga Saudiga iyo Pakistan maxaxiga saddex jiho oo kale oo laga filayo isbahaysigan cusub Yurub oo adkeynaysa albaabadeeda aagaga safarka iyo qorshayaasha cusub oo lagu xakameynayo socdaalka Afrika kadibiyadka saxaraha ee weyn maxaan ka ognahay qisada malaayiin kilomitir oo isku wareeg ah oo ay ku jiraan khayraad biyo ah oo ay wadaagi karaan dhowr dal oo dhaca waqooyiga Afrika qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
فهقاك ريستيال مركلة يكوصو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبك وغهريان وحاون قنيا dowladaha qaarada Yurub ayaa adkeenay albaabadooda iyagoo soo saaray qeyldan kanana dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya qaarada Afrika hadaba warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
marka dalalka Yurub ay adkeeyaan shuruudaha fiisaha waxa markasta soo baxa su'aal muhiim ah xannibaadaha fiisaha ma yareynayaan tirada afrikaanka u socda Yurub mise waxay dadka ku riixayaan wadooyin kale oo mararka qaar ka khatar badan xogta ugu dambeysa ee midowga Yurub waxay muujinaysaa in sawirku aanu ahayn mid hal dhinac ah. Sanadkii 2022, dalalka ku jira aagga Schengen waxay heleen in ka badan 12 milyan oo codsi oo fiiso muddo gaaban ah. Tiradani waxay 4.3% ka badan tahay tii sanadkii ka horeeyay. In ka badan 10 milyan oo fiisa ah ayaa la bixiyay, balse tirada guud codsiyada ayaa weli aad uga hooseeya heerkii 2019-kii. markaas oo la diiwaan geliyay ku dhawaad 17 milyan oo codsi heerka diidmada fiisaha ee dunida ayaa wax yar ka hoos dhacay waxaana uu gaaray 14.6% laakiin Afrika xaaladdu way ka duwan tahay dalal badan oo Afrikaan ah ayaa weli leh heerar diidmo oo aad uga sarreeya celceliska caalamka Senegal tusaale ahaan in ka badan kala bar codsiyada fiisaha ayaa la diiday iyadoo heerka diidmada uu gaaray 15.9% Burundi wuxuu gaaray 13.4% halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay gaartay 4.1% Cape Verdena heerka diidmada wuxuu kordhay ilaa 21.4% dhanka kale qaar ka mid ah dalalka Afrika waxaa laga diiwaan geliyay hoos u dhac Algeria heerka diidmada wuxuu hoos uga dhacay 31% halka Ethiopia uu gaaray 34% lacag badan oo ku baxda codsiyada la diido diidmada fiisaha waxaa sidoo kale ay leedahay saameyn dhaqaale qofka codsanaya fiisaha Schengen wuxuu bixiyaa 90 euro lacagtaas waxaan loo soo celin haddii uu codsiga laga diido qiyaaso ay soo saartay hay'ad British ah oo daraasiisa arrimaha socdaalka ayaa sheegaysa in Afrikaanka ay sanadkii 2024 ku waayeen 10 milyan oo euro ah kharashaad la xiriira codsiyada fiisa oo la diiday. Arrintan ayaa dhalisay dood ku saabsan in nidaamka fiisa uu si aan sinayn u saameynayo dadka ka imaanaya dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo. Dhanka kale, socdaalka aan nidaamsanayn oo yaraaday haddaba haddii fiisaha la adkeeyey ma yaraadeen dadka si aan nidaamsanayn ku gelaya Yurub. Hay-adda Frontex ee ilaalisa xuduudaha dibadda ee midowga Yurub waxay sheegtay in sanadkii 2025 tirada dadka lagu qabtay iskudayga gelitaanka aan nidaamsanayn ay hoos uga dhacday ku dhawaad 178,000. Tani waxay leedahay 200% ka yartahay tii sanadkii 2024, waana heerkii ugu hooseeyey tan iyo 2022. Hoos u dhac ugu weyn waxaa laga diiwaangeliyey waddamada galbeedka Afrika ee ku wajahan jasiiradaha Canary. Tirada dadka isticmaala waddadan ayaa hoos u dhacday 63%. Frontex waxay hoos u dhacaasi ku xirtay iraanshiyaha doonyihii ka bixi jiray Mauritania, Morocco iyo Senegal, halkii ay si toos ah ugu xiriirin lahayd siyaasadda fiisaha. Waddada bartamaha Mediterranean-ka ayaa weli ahayd waddada ugu mashquulka badan, iyadoo lagu qiyaasay 37% dhammaan dadka lagu diiwaangeliyey gelitaanka aan nidaamsanayn. Laakiin dadka ma joojiyeen safarka. Qaar ka mid ah hay'adaha la socda socdaalka ayaa sheegaya in marka waddo la adkeeyo, dadka doonaya inay safraan aysan mar walba ka tanaasulin qorshahooda. Tusaale ahaan, Guinea ayaa sanadihii ugu dambeeyey noqotay meel muhiim ah oo loogu dhaqaaqo waddada Atlantiga. Falanqayn ay samaysay hay'ad British ah ayaa soo jeedisay in arrintan qayb ay ka tahay adkeynta ilaalinta xuduudaha Senegal iyo Mauritania. Taasina waxay dhalinaysaa su'aal kale: haddii waddo sharci ah la xiro, ma baaba'ayaa rabitaanka socdaalka mise wuxuu u wareegayaa waddo kale? Yurub oo fiisa u adeegsanaysa cadaadis. Midowga Yurub wuxuu fiisa sidoo kale u adeegsadaa qalab cadaadis ah. Dalalka aan si wanaagsan ula shaqeyn Yurub marka la doonayo in dib loogu celiyo muwaadiniintooda aan xaqa u lahayn inay Yurub si joogaan ayaa wajahaya suurtagalnimada in shuruudaha fiisaha lagu adkeeyo. Tallaabooyin noocaas ah ayaa horey loogu qaaday Gambia iyo Ethiopia. Sanadkii 2025, Komishanka Yurub wuxuu soo jeediyey in tallaabooyin dheeraad ah lagu qaado Guinea. Waxaa ka mid noqon kara in la xadido fiisayaasha badan ee lagu galo iyo in la kordhiyo waqtiga lagu baarayo codsiyada. Mas-uuliyiinta Yurub waxay ku doodayaan in habkani uu dhiirigelinayo dowladaha Afrika inay si wanaagsan ula shaqeeyaan Yurub, gaar ahaan arrimaha dib u celinta tahriibiyaasha. Laakiin dalalka dhammaan si isku mid ah uguma ay jawaabin cadaadiskaasi. Maxay cilmi baarayaashu ka qaban arrintaasi? Daraasado ku saabsan siyaasadda socdaalka ayaa muujinaya arrin ka duwan fikirka caadiga ah. Cilmi baarayaashu waxay sheegeen in shuruudaha fiisaha ay yareyn karaan tirada dadka u safra dalalka Yurub, laakiin isla waqtigaasi waxay yareyn karaan tirada dadka dib ugu laabanaya dalkooda. Taasi waxay ka dhigan tahay in qof markii uu Yurub gaaro uu doorbidi karo inuu sii joogo, maadaama dib ugu noqoshada Yurub ay mustaqbalka ku adkaan karto. Sidaasi daraaddeed, xanibaadaha fiisaha waxay ka yareyn karaan dhaqdhaqaaqa dadka labada dhinac, laakiin tirada dadka sida joogtada ah ugu guuraya Yurub ayaa weli dood ka taagan tahay. Khasaaraha ugu weyn nolosha dadka. Dooda socdaalka kuma koobna tirada dadka Yurub gaaraya. Hay-adda caalamiga ah ee socdaalka IOM waxay sheegtay in ugu yaraan 7,667 qof ay ku dhinteen ama lagu waayey waddooyinka socdaalka caalamka sanadkii 2025. In ka badan 2,100 qof ayaa lagu dilay ama lagu waayey badda Mediterranean-ka. In ka badan 1,200 qofna waxay ku dhinteen ama ku lumeen waddada Atlantika ee galbeedka Afrika ee ku wajahan jasiiradaha Canary. IOM waxay sheegtay in tirada dhabta ah ay u badan tahay inay ka badan tahay tirada la diiwaangeliyey. Afrikaanka badankooda Yurub ma aadaan. Si kastaba, waxaa jira xaqiiqo kale oo muhiim ah marka laga hadlayo socdaalka. Afrikaanka Yurub ma aha meesha ugu weyn ee loo guuro. Xog laga helay Midowga Afrika iyo IOM waxay tilmaamaysaa in ku dhawaad 80% socdaalka Afrika uu ka dhaco gudaha qaaradda Afrika lafteeda. Taasi waxay ka dhigan tahay in dooda ku saabsan Afrikaanka iyo Yurub ay tahay oo keliya qayb ka mid ah sawirka guud ee socdaalka qaaradda. Gunaanad, haddaba su'aasha ah fiisaha Schengen ma yaraynayaa socdaalka Afrikaanka iyo Yurub? جوابتو ما أهمد فضوك حكتو وحي موجنيسا إن حنماذا فيزا أي رين كران سفردا شرعيات يوروب لو أدو لكن دادك دونيا إني أقوران لما أنتو دمجو جان سفر كودا قار وحي راديان ودوين كلا هلك قار كلان أي مركا يوروب قاران دور بدان إني سي جوغان هلك أي ديب أقلابان لهين دلال كودا سيداس دراديت سياسد أدك أي فيزا وحي رين كرتا ترادا دادك سيدا شرعي دردها أصفرا لكن سامينتا أي كل هذا سعودالك قوديو قلقل قددك أفريكانك يا يوروب ولي ما هميت سي عدا لوغو آميي سؤالش اوو انه تاغان اياه مركا ودوين كشرعيات اللا ادكيو سعودالكو اميير هذا اما دادكا واحا الغريحة ودوين عصب وكا خطر بضان
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاج لجستيال مكان وحد قصة دواتان ورقيسيادة وعلى بحلقة النقص وجيدية ولالكين إلياس
بسم الله شهيب أدبادو محسن تحي وحان وقهرينتي ورقيسيادة كبلابينا وربحن كهدليسي ياهورينا يا عرادة إنجريسكا كدنك آه سعودالك تهريبياش سنديه أدنبيا أرينتا كسابسان سوغلوتيغا أياسيوين ودح حوغيساتي قد هدلك إنجريسكا وحينا قيبكا نقطي دودها سيدة مالي الله آه اللوغة بهيو تيفية دلكن سيغارة هانيت كوبا أي مامولان دادك أي عنصرين مدو كحوغان تهي وحي جرب رب الشوء أي كحرينيهين ملايين قف كوباس أو لغو صوبانديغو مقالب بارتاني إيه دبقال لغو سميني شخصيات سوغالي إنجريسكا سيغارة هانيت كوبا حوغاها سعودال كودا كوبا هي إنترنتكا تاني وحي دالسي إن برارك حوغان أي سميان شعبكا ودنكن إسلامركانا أي قادان كعدونا أي كودي ديان سوغلوتيغا وهي أميسينيهين إن سبب أي ويهين حالة بدن أو دالك هادكيجرا هذا بصهن عصب أو أي سمسي شركة يوغوف إسلامركانا أي باهيين ورقيسيا أي كميديهين The Times إيا The Guardian أي اللغو شاقين أركتيدة دادك إنجريسكا إيا كو أدان سوغلوتيغا أي سيوين إسكو بدشي تاني وحي كدن بيه سندي لبكون لحي التبن تيرادة دادك أميسان إن سوغلوتيغا إنت بدن أي دباتكو يهين ودنكا أي أهد غارتي إلا بقول كيبا أفرتن يسدح هالك التبن سنكهر أي أهيد بقول كيبا كل يسدح يسدن لنكا كلي وحالغو ورميا إن هادا كل يشن تيقف ميل جو اكتبا كل يهال مد او أميسان يهي إن سوغلوتيغا او فايدو لي يهي دالك إنجريسكا تاسو مجيني سيدا ودنكان او إسوغوسي بدلايو ميل سنددن با آيات كان دونتا إن تهريبيال أي غارن وربيحنتا وحاسيدو كلا لغو شاقي إن ترادة دادك أميسان إن سوغلوتيغا دالك أي وحيا لأو جيستين أي غارتي إن تاود حسان لبي توبان إلا لبي لباتن بقول كيبا وانا ترا آنان هوري لوغو أرق ديوانة دا جهادة كلا وحا جرتا ترا كلا أودادا و أميسان إن سوغلوتيغا أي دالك أوليهين فايدا دقالة بلسوا هدي أي بوحينا يان أي راهدين شرودا أي كميديهين كو إن قفكو أوسان لحين ديوان دنبيادهد يعني أوسان هوري واحد دنبياه أوسوغلين labo in u leeyahay xirfad looga baahan yahay suuqa shaqada ingiriiska iyo saddex in si wanaagsan uu u yaqaan luqadda ingiriiska oo shardigan waxa laga dhigay mid adag oo muhiim u ah qofka soo galootiga warbixinta oo sii socota ayaa markala sheegaysa in baraha bulshada ay door weyn ka ciyaarayaan waqti xaadirkan kicinta carada dadka iyo in heerkan ay gaarto xaaladda tahriibayaasha gaaraya gudaha dalka ingiriiska qaarkood dadka u dhashay wadankan ayaa ku baaqaya in la abaabulo kacdoonno ka dhan ah soo galootiga kuwaas oo horey xitaa u dhacay waxyeelo xoogan u geystay dad fara badan oo ka soo jeeda dalal kala duwan waddankana ku gaaray siyaabo kala duwan majalada The Guardian waxay ogaatay in ku dhawaad 3 meelood meel ka mid ah dadka falceliyay qoraal gaaray ilaa 43,000 oo loogu baaqay rabshado ka dhan ah tahriibayaasha ayaa muujiyay in shacabka waddankaas ay si aad ah u doonayaan in la qaado tallaabooyin kacdoon looga dhalinayo gudaha waddankaas laguna fulinaya rabshado ballaaran oo waxyeelo loogu geysta soo galootiga. Granadkii waxay warbixinada wargeysyadan sida muuqata ay daaha ka rogayaan sida maanta ay warbaahinta casriga u noqotay meel burburin karta dowlad dhan, abuuri karta kacdoon, soo saaridna ku samayn karta shakhsiyaad saameyn dhaliya bulshooyin kala duwanna ay ku soo bandhigaan diidma ama doonitaanba. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Trump oo kulankii NATO ee Turkiga kadib qaab qarsoodi ah uga baxay dalkaas, kadib digniinihii soo gaaray ee u sheegayay in Iran ay qorsheynayso in nafta ay dhaafisay inta dalkaasi uu ku sugan yahay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si qarsoodi ah uga baxay gudaha dalka Turkiga kadib markii uu magaalada Ankara kaga qayb galay shir madaxeedka NATO, sida uu shaaciyay wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee Washington Post. Waxaa xogtan oo asalkeeda uu sii daayay wargeyskan sidoo kale baahiyey in badan oo ka mid ah joornaalada dunida ugu waaweyn sida Eastern Herald, The Standard, Open Magazine, New York Times iyo kuwa kale. Xogta la soo dusiyay ayaa muujinaysa in Trump uusan raacin diyaaradda Air Force One oo uu ku yimid markii hore sidaba ay saxaafaddu filaysay, waxaana lagu qaaday diyaarad kale oo military oo nooceedu uu yahay C-32A kadib markii ay soo baxeen digniinihii la xiriiray in Iran ay doonayso in ay disho Trump inta Turkiga uu joogo. Muuqaal wargeyska uu soo bandhiga ayaa lagu arkayaa Donald Trump oo kolka hore kaamirooyinka inta ay qabanayaan sii raacaya diyaaradda Air Force One, hase yeeshee waxa uu si qarsoodi ah uga degayaa albaab dambe isagoo halkaasi uu ka qaadaya gaari nooca ka dhex shaqeeya ee garoonka diyaaradaha si uu u geeya halkii ay taalay diyaaradda yar ee uu sii raacayay. Waxaa gudaha diyaaradda Air Force One looga tegay inta badan xubnihii la socday Trump. Qoliyihii saxaafadda ee Trump ku helinaya safarkana waxaa lagu amray in aysan furin daaqadaha diyaaradda si aysan u helin wax xog ah oo ku saabsan waxa bannaanka ka dhacaya, waxayna keliya aaminsanaayeen ayaa baaritaanka lagu yiri in Trump diyaaradda uu la saaran yahay maadaama ay arkayeen kolkii hore ee uu soo raacay. Markii dambe ee saxaafaddu ay weydiisay Trump sababta daaqadaha warbaahinta ee diyaaradda loo xiray, ayuu sheegay in ay u badan tahay in ay jirtay xaalad khatar ah sidaasina loo arkay in tallaabadaasi la qaado. Diyaaradda qarsoodida ah ee uu raacay madaxweynaha Mareykanka ayaa qiyaastii 10 iyo qadar 20 daqiiqo oo fiidnimo waxay gaartay gudaha dalka Ingiriiska, halkaas oo uu ka sii raacay diyaaraddii uu uga soo tagay Turkiga ee Air Force One oo daqiiqado kadib iyaduna soo gaartay isla dalka Ingiriiska, wuxuuna sidaasi ku tagay gudaha dalka Mareykanka. Aqalka cad ayaa horey u sheegay in diyaaradda Air Force One ay leedahay nidaamyo amni oo heer sare ah kuwaas oo ka hortegi kara khataraha waaweyn iyo kuwa fudfududba, balse tani waxay bannaanka keentay in weli ay jirto kalsooni darro laga qabo diyaaraddan maadaama ay falanqeyaal fara badan leeyihiin Mareykanka uu ka baqayo weerar Iran ay fuliso. Waxaana sidoo kale khubarada oo darsa arrimahan ay sheegayaan in Tehran aysan xitaa hadda haysan gantaalo waxyeelo gaarsiin kara diyaaraddan. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa kadib dhisidda isbahaysiga saddex geesoodka ah ee Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga, filasho loogu jiro mid kale oo isagana yeelan kara ilaa saddex jiho oo kale. Kadib heshiiskii difaac ee dabayaaqadii toddobaadkii hore ay saxiixdeen dalalka Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya waxay u muuqdaan in ay galeen marxalad cusub oo isbahaysiya amni iyo ciidan ah. Waxaana xoogaysanaya su'aasha ah haddii Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga ay dhisteen isbahaysigan, ma suuragal baa in uu dhashay isbahaysi kale oo kulmiya jihooyin kala duwan. Qaar ka mid ah falanqeyaasha uu ka jawaabaya su'aashan ayaa tilmaamaya intaasi ay suuragal tahay, waxayna farta ku fiiqayaan Imaaraadka Carabta, Yuhuudda iyo Hindiya oo samaysan kara iskaashi cusub oo ka dhan ah midka ay yegleeleen xukuumadaha Ankara, Islaamabad iyo Riyaad. Saddexdan jiho waa Imaaraadka, Hindiya iyo Yuhuudda ayaa hadda leh xiriir istaraatiiji ah, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, amniga iyo difaaca. Wax walibana waxay tani ka dhigi kartaa, ayaa la yiri, in ay noqdaan kuba sahlan. Wargeyska The Times ayaa qoray warbixin uu ku sheegayo in heshiiska Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga uu ka soo horjeedo isbedelada ku imanaya xiriirada ay leeyihiin Hindiya, Yuhuudda iyo Imaaraadka Carabta, taasoo muujinaysa in gobolka uu u kala socdo laba dhinac oo istaraatiiji ah. Dhanka Yuhuudda waxay walaac xoogan ka qabaan heshiiskan ay gaareen Ankara, Islaamabad iyo Riyaad. Si gaar ahaaneed, sahaynadu waxay walaac ka muujinayaan ka mid ahaanshiyaha isbahaysigan ee Turkiga. Wuxuu iskaashigan isku keenay Turkiga oo xubin ka ah NATO, Pakistan oo ku hubaysan awood nuclear, iyo Sacuudiga oo leh awood dhaqaale iyo muhiimad juqraafiyadeed. Taasina waa waxa soo dedejin kara, ayaa warbixintu tiri, in sahaynada ay dhaqangeliyaan heshiis la mid ah kaasi oo ay la yeelato Imaaraadka Carabta iyo Hindiya. wargeyska Israa'iil Hayoum ayaa dhankiisa waxa uu si toos ah ugu baaqay in Yuhuuda ay xoojiso xiriirka ay la leedahay Abu Dubai iyo New Delhi, isla markaana loo baahan yahay in qaab istaraatiiji ah looga jawaabo isbahaysigan cusub oo uu ku tilmaamay NATO Muslima. Wargeysku waxa uu sidoo kale sheegay in isbahaysigan cusub uu Yuhuuda ku adkeyn karo qorshihii ay ku doonaysay in xiriir dhow ay la yeelato maamulka Sacuudiga. Gunaanadkii sida muuqata gobolka waxa uu galay tartan cusub oo ku saabsan cidda dhisanaysa isbahaysiga ugu xoogan ee amni iyo difaac. Haddii labadan jiho waa dhinac uu jiro Pakistan, Turkiga iyo Sacuudiga, iyo jihada kale oo Yuhuuda, Imaaraadka Carabta iyo Hindiya ah, ayaa lagu waramayaa in xaaladdu ay ka sii halis badnaan doonto sida maanta ay tahay. Gudahana dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Shuhayb iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك كدبيت كصحراها ايوين محانك اغنهاي قصدا ملايين كيلومتر او اسكو وريقا او يكو جيران خيرات بيو او يوداي كران نوردل او دعوه قويقا افريكا حاور بحنتان انو قويقا يا ولالكين حارث عبد القادر
saxaraha weyn ee dusha sare u muuqda dhulado ballaaran oo ay ciid iyo dhagaxyo ku badan yihiin isla markaana roobku ku yaryahay waxaa hoostiisa ku qarsoon mid ka mid ah kheyraadka biyaha ugu muhiimsan waqooyiga qaaradan Afrika waa nidaamka keydka biyaha dhulka hoostiisa ee loo yaqaan nidaam biyoodyada saxaraha waqooyi kaasoo ah shabakad aad u ballaaran oo ka kooban biyo ku keydsan dhulka hoostiisa kuna fidsan qaybo badan oo ka mid ah Algeria ama Aljazair Libya iyo Tunis keydka biyaha ayaa quudiya ceelal dhulbeereedyo magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaal saxaraha waxaana lagu qiyaasaa inuu ku fidsan yahay dhul ka badan 1 milyan oo kilomitir oo square ah baaxadda uu leeyahay nidaamkan ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn waqooyiga Afrika marka laga hadlayo nidaamyada biyaha dhulka hoostiisa ee ka gudba xuduudaha dalal badan inkastoo saxaraha dusha sare laga yaabo inuu u muuqdo meel aanay nolol badan ka jirin haddana dhulka hoostiisa waxaa ku jira kayd biyo oo muddo aad u dheer soo jiray kaas oo waqtiyo hore oo taariikhda ku ururay lakabyada dhulka nidaam biyoodkan ayaana ka kooban laba lakab oo waaweyn lakabka ugu hooseeya ahna midka ugu da'da weyn waxaa loo yaqaan qaarada dhexdhexaadka ah halka lakabka kale uu ku dhow yahay dusha sare waxaa isna ku jira lakabyo kala duwan oo ka kooban ciid dhagax nuurad ah iyo dolomite oo ah nooc dhagaxyada macdanta ka mid ah sidaas darteed ma ahan hal barkad biyo ah oo isku mid ah waa nidaam juqraafiyadeed oo aad u adag cusbadiisa cadaadiskiisa iyo jihada biyuhu u socdaana waa ay ku kala duwan yihiin goobo goobta kale qayb weyn oo ka mid ah biyaha kaydkan waxaa lagu tilmaamaa biyo qadiimi ah ama fossil water taas oo loola jeedo biyo dhulka hoostiisa galay xilliyo hore oo cimilada ay ka qoyaan badnee tan maanta ka jirta saxraha Afrika arrintan ayaa ah mid muhiim ah sababo ku aadan biyahan oo aan lahayn awooda si degdeg ah dib ugu soo cusboonaysiiyaan marka si joogta biyaha looga soo saarayo biyaha wabiyada harooyinka iyo kaydadka kale ee dusha sare ku jira ayaa sanad kasta ama fasal kasta dib u heli kara roobka halka qayb weyn oo ka mid ah biyaha ku jira kaydkan ay qaadan kartaa waqti aad u dheer inay dib u buuxsamaan sidaas awgeed haddii xaddiga biyaha laga soo saaray uu ka bato xaddigeeda sida caadiga dib ugu soo laabanaya nidaamka kaydku waxa uu bilaabaa inuu si tartiib tartiib u sii yaraado qarniyo badan ee bulshooyinka ku noolaa saxaraha waxa ay noloshooda ku tiirsanayd biyahan wagooyinka iyo ceelasha ayaa ahaa xarunta nolosha waxaana ku hareeraysnaa beeraha timirta kuwa khudaarta iyo dalagyada kale ee u adkeysan kara cimilada qalalan hababka dhaqameed ee waraabka ayaa dadka u saamaxay inay soo saaraan xaddi kooban oo biyo ah iyadoo xusaarku uu ku ekaa oo keliya awoodda deegaanka hase ahaatee xaaladdaas waxay si weyn isu beddeshay qarnigii labaatanaad gaar ahaan nusqarnigii dambe kadib markii la sameeyey mashiino iyo farsamooyin awood u siinaya in ceelal aad u dhaadheer oo laga qodo dhulkaasi laga soo saaro biyo badan matoorada casriga ah iyo farsamada qodista ceelasha dhaadheer ayaa fududeeyay in la gaaro meelaha ay biyuhu ku kastanaayeen, waxaana si weyn u kordhay tirada ceelasha iyo xadiga biyaha laga soo saarayo. Beerihii yaryaraa ee qabdhaqameedka u sameysnaa waxaa meelo badan oo ay ku yaaleen ku soo kordhay beero waaweyn oo casri ah. Magaalooyin cusub ayaa la sameeyey, waxaana kaydka biyaha loo adeegsaday adeegyada bulshada, warshadaha, dalxiiska iyo mashaariicda la xiriira tamarta. Sida laga soo xagtay warbixino iyo daraasaad ku saabsan maamulka nidaam biyoodkan, xadiga biyaha laga soo saaro wuxuu ahaa qiyaastii 4.6 bilyan oo mitir kiyuub sannadihii 1970-meeyadii, balse 10 sano kadib wuxuu gaaray ku dhowaad 2.5 bilyan oo mitir kiyuub sanadkii. Korarkani waxa uu muujinayaa sida kaydka biyaha dhulka hoostiisa uga gudbay inuu noqdo keliya il nololeed oo ay ku tirsan yihiin oogooyinka, islamarkaana uu qayb muhiima u noqday dhaqaalaha iyo sugnaanta dalagyada iyo cuntada ee saddexda dal. Beeraha ayaa ah kuwa ugu badan ee isticmaala biyahan, iyadoo dalagyada lagu beero saxaraha u baahan yihiin waraab joogto ah si ay uga badbaadaan kulaylka daran iyo roob la'aanta. Daraasad la sameeyey ayaa muujisay in baahida waraabka ee guud ahaan aagga kaydkan ay gaari karto qiyaastii 3.52 bilyan oo mitir kiyuub sanadkii, halka qaar ka mid a goobaha aadka u kulul ay hektarkiiba u baahan karaan in ka badan 14,000 oo mitir kiyuub oo biyo ah sanad kasta. Arrintan ayaa muujinaysa caqabada ka jirta iskudayga ah in beeraha saxaraha la ballaariyo iyadoo la adeegsanayo biyo aan si fudud u cusboonaan. Kordhinta joogtada ah ee bamgaraynta biyaha waxa ay dhalin kartaa dhibaatooyin dhowr ah. Mid ka mid a khataraha ugu waaweyn waa hoos u dhaca heerka iyo cadaadiska biyaha dhulka hoostiisa. Meelo badan oo biyuhu markii hore si caadi ah uga soo bixi jireen ama ceelasha laga heli jiray iyadoo dadaal yar la sameeyo, waxaa dhici karta in mustaqbalka loo baahdo matooro ka xoog badan iyo ceelal ka sii qoto dheer. Taasi waxay kordhinaysaa kharashka tamarta ee qalabka, waxaana ugu dambeyn saameyn kara qiimaha waxsoosaarka beeraha iyo nolosha dadka ku tiirsan biyahaasi. Khatar kale oo weyn waxa ay tahay cusbada ku badata biyaha. Marka heerka biyaha macaan uu hoos u dhaco, biyaha cusbada leh ayaa meelo ka mid a nidaamka usoo dhaqaaqi kara gudaha, ama milix badan ayaa ku ururi karta biyaha iyo ciidda sababo la xiriira waraabka iyo uumibaxa xooggan ee saxaraha. Haddii biyaha waraabka ay milix badan yeeshaan, ciidda ayaa sidoo kale cusboobi karta, taas hoos u dhigaysa waxsoosaarka dalagyada. Dhul beereedyo muddo dheer xusuuseeri jiray ayaa xitaa halis ugu jira inay noqdaan kuwa aan ku habboonayn beerashada. Waxaa kale oo jirta khatarta ah in oogooyinka iyo ilaha biyaha yaraadaan ama ay qalalaan. Qaar ka mid ah dhulka qoyan iyo meelaha biyuhu si dabiici ah uga soo baxaan waxa ay ku tiirsan yihiin cadaadis gaar ah oo ka jira kaydka dhulka hoostiisa. Haddii bamgaraynta laga sameeyo meel fog ay hoos u dhigto cadaadiskaasi, saameynta waxa ay gaari kartaa deegaano aan xitaa ku jirin xuduudda dalka sameeyey bamgaraintaasi, halkaas ay dhibaatadu uga gudbaysaa arrin gudaha ah una noqonaysa arrin saddex dal wada qoseysa. Waxaa hal dal ka dhaca wuxuu si toos ama si dadban u saameyn karaa biyaha iyo deegaanka dal kale. Waxaa jira hal farsamo oo lagu yareyn karo isticmaalka biyaha, waxaana ka mid a waraabka dhibicda ah. Daraasado ayaa tilmaamaya in habkan uu xaaladaha qaarkood hoos u dhigi karo biyaha lasoo saaro ilaa ku dhawaad 74% hase yeeshee khubarada waxa ay ka digayaan in waxtarka waraabku aanu keligiis ku filneyn. Haddii biyaha la badbaadiyo loo isticmaalo in la ballaariyo dhul bareedka, isticmaalka guud ee biyaha ayaa mararka qaar xitaa kordhi kara. Arrintan waxaa loo yaqaan saameynta dib u noqoshada, taasoo ka dhigan in farsamo loogu talagalay in biyaha lagu badbaadiyo ay ugu dambeyn keeni karto in biyo badan la isticmaalo haddii aan la dejin nidaam xadidaya baaxadda beeraha. Sidoo kale, tamarta qoraxda si aada loogu heli karo saxaraha ayaa noqon karta fursad weyn, maadaama ay siin karto koronto qiimo jaban oo lagu shaqaysiinayo matoorada biyaha. Laakiin halkan waxaa ka dhalan kara khatar kale oo aan markii hore muuqan. Haddii korontadu aada u jaban tahay, kharashka biyaha lagu soo saarayo ayaa mid hoos u dhacaya, taasoo beeraleyda ku dhiirigelin karta in ay sii kordhiyaan bamgaraynta. Sidaas darteed, tamarta nadiifinta waxa ay noqon kartaa mid deegaanka u wanaagsan dhinaca hawada iyo kaarboonka, laakiin haddii aan si wanaagsan loo maamulin waxa ay kordhin kartaa cadaadiska la saarayo kheyraadka biyaha. Tani waxa ay muujinaysaa in dhibaatada biyuhu aysan ahayn arrin ku saabsan hal waax oo keliya, balse waxa ay xiriir la leedahay tamarta beeraha, dhaqaalaha, deegaanka iyo qorsheynta magaalooyinka. Sababtaas awgeed ee sannadihii u dambeeyey loo kordhiyay dadaalada wada shaqaynta ee u dhexeeya Aljazaair, Liibiya iyo Tunis, saddexda dal waxa ay wadaagaan nidaamka dhanka biyaha ah. Mana jirto dowlad keligeed awood u leh inay si buuxda u maamusho dhammaan nidaamkaasi. Aljazaair waxa ay leedahay goobta juqraafiyeed ahaan ugu weyn, Liibiya waxa ay si weyn ugu tiirsan tahay biyaha dhulka hoostiisa maadaama kheyraadkeeda biyaha dusha sare uu xadidan yahay, halka Tunis ay wajahdo cadaadis sii kordhaya oo ka dhasha yaraanta biyaha iyo baahida bulshada iyo dhanka beeraha. Bishii Abriil ee sanadkan 2020, saddexda dal waxa ay soo saareen waxaa loo yaqaan bayaanka Trablus, kaasoo dib u soo celiyay muhiimadda ay leedahay in kaydkaas si wada jir ah oo iskaashi leh loo maareeyo. Bayaankaasi waxa uu xoogga saaray muhiimadda wada shaqaynta, isdhaafsiga xogta ee maamulka waara ee kheyraadkan sida fudud dib ugu soo cusboonaan. Tani ayaa ah arrin muhiim ah sababo ku aadan caqabada ugu weyn ee nidaamyada biyaha xuduudaha ka gudba mararka qaar ma ahan oo keliya yaraanta biyaha, balse waa kalsooni darrada iyo xog la'aanta. waxaan caqabadahaasi ka mid ah in haddii dal weliba uu qariyo xogta ceelashiisa, xaddiga biyaha uu soo saaray iyo heerka biyaha dhulka hoostiisa, waxaa adkaanaysaa in la ogaado halka uu nidaamka u socdo. Waxaa intaas dheer in haddii mid ka mid a dalalka uu si weyn u kordhiyo bamgareynta si uu daboolo baahidiisa gudaha ee dalalka kale la kulmi karaan, saameyn aanay iyagu sabab u ahayn. Sidaas darteed, waxaa saddexda dal ku ballamay inay sameeyaan nidaam xog wadaag oo joogto ah, kaasoo lagu cabirayo tirada ceelasha, heerarka biyaha, xaddiga biyaha laga soo saarayo saxaraha, tayada biyaha iyo heerka cusbada. Intaba waxaa sidoo kale loo baahan yahay qorshe midaysan oo lagu xakameynayo isticmaalka biyaha, gaar ahaan beeraha, iyadoo la dhiirigelinayo dalagyo aan biyo badan u baahnayn iyo habab dhanka waraabka oo waxtar badan leh. Biyahan waxa ay fursad u siin karaan bulshooyinka ku nool dhulka saxaraha in ay yeeshaan beeraha, magaalooyin iyo dhaqaale xooggan. Laakiin haddii si aan xad lahayn looga faa'iidaysto, hantida maanta loo arko mid aan dhammaanin waxa ay isu bedeli kartaa dhibaato weyn oo mustaqbalka soo wajahda.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاج ودهني تاسين قصو قبل جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني بلنا هنت كهر السنة بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى